Herra forseti, hér er ekkert verið að deila það hvort að það eigi eða þurfi að styðja matvala greinarnar sem eiga vissulega í erfiðleikum. Það er verið að takast á þóm hvernig á að gera það. Og að því að háttir þingkona hanna Halla Signý Kristjánsdóttir fyrirgefðu innilega talaði það að það var engin önnur leið en að gera þetta með þessum hætti en að velta þessu yfir á neytendur. Þá vil ég bara mótmála því vegna þess að allt ár erum við búin að vera að gera það með almennum aðgerðum og ég minnist þess ekki að stjórnarliðar hafi farið fram á það þegar að komu risa aðgerðir til aðstoða flugfélags að það ætti að kosta með hærri farþegagjöldum eða styðja við hópferðafyrirtæki að það ætti að gera með einhverju farþegagjöldum eða kolefnisskatti. Hér er verið að tala það að það á að láta neytendur í landinu greiða fyrir sértaka aðstoða þessa grein. Við eigum að styðja bændur og matvalaframleiðendur ef við eigum að gera það með sama hættu og við höfum gert áður hér í ár.
Þá tekur til máls um atkvæðagreiðsluna háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.